φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Μπήκε τ' ανοιξιάτικο το φως κι ανάσανα. Ο ύπνος κάνει θαύματα κι αυτός στα βάσανα. Τώρα όλα τα βλέπω καθαρά, πιο ψυχρεμά. Πάντα την πληρώνουνε του κόσμου αυτού τα ημέρα. Δε φταίνει άλλη, δυστυχώς. Είναι ο κόσμος πιο απλός. Είναι η ευάλωτη αυτή που πάντα σπάνε. Μέχρι να γίνουνε κι αυτοί απ' το ατσάλι πιο σκληρή και να πληγώσουνε αυτούς που αγαπάνε.
Να 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 να.
Κράτησες μια ολόκληρη ζωή τις άμυνες κι ήρθε ένα σπάνιο φιλί και ράγισες. Πόσο είναι αστεία η ζωή σαν όνειρο. Πόσο του ανθρώπου η ψυχή εμπόδιο. Δε φταίνει άλλη, δυστυχώς. Είναι ο κόσμος πιο απλός. Είναι η ευάλωτη αυτή που πάντα σπάνε. Μέχρι να γίνουνε κι αυτοί απ' το ατσάλι πιο σκληροί και να πληγώσουνε αυτούς που αγαπάνε. Δε φταίνει άλλη, δυστυχώς. Είναι ο κόσμος πιο απλός. Είναι η ευάλωτη αυτή που πάντα σπάνε. Μέχρι να γίνουνε κι αυτοί απ' το ατσάλι πιο σκληροί και να πληγώσουνε αυτούς που αγαπάνε.
Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας και καλωσορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές της ελληνικής καρδιάς που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας είναι ο Ηλίας Διαμάντης. Σε ό,τι αφορά την ερμηνεία ενός τραγουδιστή, πάντα ερευνούσα τι είναι εκείνο άραγε που κάνει έναν ερμηνευτή να μπορεί να αγγίξει την καρδιά σου, ώστε εύκολα μετά να σιγοψιθυρίζεις τα τραγούδια του και να σε αγγίζουν σε βάθος. Έναν τέτοιο τραγουδιστή έχω τη χαρά να είναι καλεσμένο στην εκπομπή μου, που εκτός των άλλων είναι και φίλος μου εδώ και πολλά χρόνια. Είναι ο Γιώργος Καραδήμος. Καλησπέρα, Γιώργο.
Καλησπέρα, Αλέξη. Χαίρομαι πολύ που θα συνομιλήσουμε.
Κι εγώ πάρα πολύ. Που λες, Γιώργο, εγώ προσωπικά σε συνεργασίες μου παλιότερα είχα την τύχη να αναγνωρίσω τέτοια αγγίγματα, όπως ας πούμε με την Ελένη Βιτάλη για παράδειγμα, η Δήμητρα Γαλάνη και άλλοι ερμηνευτές από το ελληνικό τραγούδι, που δεν χρειάζονται καν προσπάθεια για να σε αγγίξουν στη ψυχή. Είναι, πιστεύεις, ο άνθρωπος πίσω από αυτό, τα βιώματά του, ο πόνος του, ίσως η ειλικρίνειά του που τον κάνουν να φτάνουν στην καρδιά του ακροατή, ή ένα επίκτητο ταλέντο που ή το έχεις ή όσο προσπαθείς να το αποκτήσεις δεν μπορείς?
Κοίταξε, νομίζω ότι είναι λίγο από όλα όσα ανέφερε. Mm-hmm. Είναι ένα συνδυασμός όλων αυτών των χαρακτηριστικών. Σε σχέση με μένα, εγώ δεν είμαι ένας τραγουδιστής ο οποίος, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, το ζήτημα της ερμηνείας το είχα, ας το πούμε έτσι, από την αρχή της πορείας μου. Mm-hmm. Αλλά επειδή άρχισα να συνειδητοποιώ ότι δεν, μια απλώς καλή φωνή δεν μου αρκούσε. Δηλαδή, ήμουν, το ξέρω και το, δεν χρειάζεται να το κρύψουμε, ότι δεν έχω κάνει μαθήματα φωνητική, δεν έχω πάει. Έχω κάνει κάποια μαθήματα έτσι στο πνευματικό κέντρο του Δήμου, όταν ξεκίνησε κιθάρα κτλ. Αλλά δεν. Έτσι, πάτησα πάνω στις φωνές των μεγάλων μας ερμηνευτών, του Μπιθικότσι, του Νταλάρα, του Μητσιά, της Χαρούλας Αλεξίου. Έτσι έμαθα να τραγουδάω, πάνω σε αυτές τις φωνές. Από ένα σημείο και μετά όμως δεν μου αρκούσε να είμαι ένας απλός, καλός, σωστός, ας το πούμε, τραγουδιστής με έκταση. Και προσπαθούσα κάθε φορά, χρόνο με το χρόνο, έτσι να σκάβω μέσα μου και να βγάζω το συνέστημα από το κάθε τραγούδι, να βγάζω την ιστορία του. Mm-hmm. Χωρίς να μπαίνω στις λεπτομέρειες της απόλυτα σωστής 100% φωνητικής προσέγγισης, όπως ένα τραγουδιστής όπερα, για παράδειγμα, έτσι. Yeah. Οπότε μπορώ να σου πω σε σχέση με μένα ότι ήταν θέμα περισσότερο ωριμότητα στο να αποκτήσω με τα χρόνια έτσι μια ερμηνευτική ικανότητα, στο πούμε έτσι. Mm-hmm. Και συνειδητοποίησης κάποιων πραγμάτων, ξέρεις, σκαψίματος έτσι μέσα μου, ώστε να μπορέσω να εκφράσω ουσιαστικά την ψυχή μου και τα βιώματά μου. Mm-hmm. Και νομίζω ότι αυτό τελικά είναι που μετράει στο τέλος. Δηλαδή, ο κάθε καλλιτέχνης να δίνει το δικό του ξεχωριστό στίγμα, όποιο και αν είναι αυτό. Mm-hmm. Αλλά να είναι αληθινό και να είναι δικό του.
Πολύ σημαντικό, βέβαια. Mm-hmm. Γνωριστήκαμε πριν πολλά, θα έλεγα, χρόνια, Γιώργο, ίσως 2 δεκαετίες πίσω. Το αναφέρω mm-hmm. γιατί και οι δύο συμφωνούσαμε τις προάλλες που είχαμε βρεθεί πόσο διαφορετική ήταν η εποχή από τη σημερινή. Δεν είχε προλάβει καν το διαδίκτυο να εισχωρήσει αποκλειστικά στις επιλογές ενός καλλιτέχνη. Ο κόσμος γέμιζε τα θέατρα, τα στάδια με τις συναυλίες και οι υποσχέσεις ήταν άλλες. Σήμερα το κοντράστ, θα έλεγε κανείς, είναι η επιβίωση μέσα από τα χαλάσματα μιας παρατεταμένης κατάστασης παράδοξων γεγονότων που επηρεάζουν, όπως έλεγε χθες ένας μεγάλος επιστήμονας που είχα καλεσμένο, ακόμα και την κυταρική μας, λέει, δομή. Θα με ενδιέφερε λοιπόν να μας πεις πώς νιώθει ένας καλλιτέχνης όπως είσαι εσύ και αν αυτό που προσλαμβάνει συνεχίζει να το κάνει στίχο, τραγούδια, ερμηνεία.
Νομίζω ότι όλοι οι καλλιτέχνες που υπηρετούμε το καλό τραγούδι, ας το πω έτσι, νιώθουμε λίγο μόνοι, λίγο προστάτευτοι, λίγο εκτεθειμένοι, ανασφαλείς, όλα αυτά. Όπως είπες και εσύ, δεν έχει καμία σχέση το σκηνικό του τραγουδιού και της χώρας γενικότερα. Έτσι, δεν έχει να κάνει μόνο το τραγούδι. Αφορά όλη την κοινωνικο-οικονομική δομή της χώρας, αυτό που έχει συμβεί τα τελευταία 10-15-20 χρόνια. Mm-hmm. Κυρίως τα τελευταία 10-15 χρόνια, εγώ θα έλεγα. Υπάρχει μια παρακμή, μια γενικότερη παρακμή. Και αυτό που είπες, πολύ πολύ όμορφο που είπες για την κιταρική δομή, πραγματικά το πιστεύω. Δηλαδή, νιώθουμε διαφορετικά. Τα ερεθίσματα είναι διαφορετικά αυτά που εισπράττουμε και αυτά που βγάζουμε έτσι, για να φτιάχνουμε και να κάνουμε και την τέχνη μας, έτσι, τα τραγούδια μας. Ναι, ναι. Βλέπεις μια πολύ μεγάλη ισοστρέφεια, μια θλίψη, έτσι, μια έλλειψη
αισιοδοξία
για το μέλλον. Ναι, αβεβαιότητα, δηλαδή, και μια ενοχελικότητα, αν μπορώ να προσθέσω. Δηλαδή, βλέπεις ότι ό,τι και να γίνει στη χώρα, που αυτές τις μέρες γίνεται, και όχι μόνο αυτές τις μέρες, το τελευταίο διάστημα γίνονται πράγματα τα οποία αναρωτιέσαι αν ζεις σε μια οργανωμένη πολιτεία, αν μπορώ να το πω έτσι. Ναι, ναι. Και δεν υπάρχει κάποια αντίδραση. Δηλαδή, πεις και τι, τι μπορεί να γίνει. Δεν ξέρω. Ίσως να... Δεν ξέρω. Να προσπαθήσουμε μέσα μας να δούμε κάποια πράγματα. Να, την επόμενη φορά, ας πούμε, που τώρα στις δημοτικές εκλογές, για παράδειγμα, που θα γίνουν, να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί στους ανθρώπους που θα επιλέξουμε. Γιατί βλέπεις, για παράδειγμα, ότι υπάρχουν ευθύνες και στους Δήμους. Τώρα που μιλάμε, ας πούμε, για την όλη χώρα, υπάρχουν Δήμοι που δεν έχουν καθαρίσει τα οικόπεδα, για παράδειγμα. Που δεν μεριμνούν στο να υπάρχουν υδροφόρες, στο να έχουν νερό οι υδροφόρες, για να πάνε να προλάβουν το κακό. Δηλαδή, δεν ξέρω, από όπου και αν το πιάσεις, δεν κάνει κανείς τη δουλειά του. Αυτό το πολύ απλό πράγμα. Αν έκανε ο καθένας τη δουλειά του απλά, νομίζω ότι θα ήμασταν σε μια πολύ καλύτερη χώρα.
Σε θέλω εδώ για να μπορώ όλα όσα ζω να είναι δικά μου. Να σε πληγή απ' την πληγή, να σε χαρά απ' τη χαρά μου. Να σε εδώ για τη ζωή, με ένα σώμα δεν αρκεί. Σε θέλω εδώ για να υπάρχω.
Σε θέλω εδώ για να μπορώ να έχω έναν άνθρωπο δικό μου, με τη σιωπή να του μιλώ όπως μιλάω στον εαυτό μου, και να μοιράζομαι στα δυο τα στρατοχρόνο το λεπτό. Ό,τι κι αν γίνει η καρδιά μου, εσύ να σε δω.
Να μπορώ να σ' αγαπήσω,
να μπορώ να σε μισήσω
με το βλέμμα να σου δείξω, χωρίς να μιλήσω τι θέλω να πω.
Σε θέλω εδώ να σε κοιτώ, να σε ξυπνάω, να σε κοιμίζω. Σε θέλω εδώ για να πω κάτι απ' αγάπη να θυμίζω.
Να σε δω για τη ζωή, με ένα σώμα δεν αρκεί. Ό,τι κι αν γίνει καρδιά μου, εσύ να σε δω. Σε θέλω εδώ για να μπορώ,
να μπορώ να σε μισήσω.
Σε θέλω εδώ για να μπορώ, με το βλέμμα να σου δείξω, χωρίς να μιλήσω τι νιώθω. Σε θέλω εδώ για τη ζωή, με ένα σώμα δεν αρκεί. Ό,τι κι αν γίνει, σε θέλω,
σε θέλω.
Της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε τον Γιώργο Καραδήμο τηλεφωνικά, βέβαια από την Πάτρα. Θα ήθελα αναδρομικά, Γιώργο, να πάμε στα χρόνια εκείνα που σε πρωτοαπασχόλησε το τραγούδι, περιγράφοντας το περιβάλλον που μεγάλωσες, τα παιδικά σου χρόνια και τις καταβολές που είχες. Γιατί πιστεύω είναι χρήσιμο για τους ακροατές που μας ακούν να αναγνωρίσουν τα συναισθήματα εκείνα που επηρεάζουν έντονα έναν καλλιτέχνη που αποφασίζει να κάνει επάγγελμα τον εσωτερικό κόσμο του.
Κοίταξε να δεις. Από μικρός, από το δημοτικό δηλαδή που πήγαινα, είχα την έντονη ανησυχία να εκφραστώ καλλιτεχνικά. Mm-hmm. Το τραγούδι δεν με είχε απασχολήσει ακόμα. Δηλαδή, μου άρεσε να γράφω, μου είχε πάρει ο παππούς μου ένα τετραδιάκι και μέσα σε αυτό το τετραδιάκι έγραφα τις σκέψεις μου, διάφορες ιστορίες, ποιηματάκια, στιχάκια, ό,τι μου ερχόταν.
Ήταν το πρώτο Facebook, δηλαδή.
Ακριβώς. Ακριβώς. ήταν έτσι το πρώτο, σαν προσωπικό μου ημερολόγιο, ας πούμε, που έγραφα. Εκφραζόμουν, δηλαδή ήταν η πρώτη φορά που εκφράστηκα καλλιτεχνικά. Mm-hmm. Για μένα, έτσι, ξέρεις, καθαρά. Και σιγά-σιγά μεγαλώνοντας, άρχισα να νιώθω την ανάγκη να βάζω μελωδίες, να βάζω στίχους σε υπάρχουσες μελωδίες που άκουγα, ορχιστρικές, του Γιάννη Χρυσομάλη, ας πούμε, που έτσι τότε είχε βγάλει μερικές εξαιρετικές, εξαιρετικούς δίσκους, είχα πάρει αρκετούς δίσκους του.
Ο Γιάννης, ο γνωστός Γιάννη.
Ο Γιάννη, ναι. Ακριβώς, ο γνωστός Γιάννη. Ή μελωδίες άλλες από ορχιστρικά θέματα του κινηματογράφου, ας πούμε, που μου άρεσαν και με συγκινούσαν. Και τα ηχογραφούσα έτσι με ένα μικρόφωνο σε ένα κασετοφωνάκι. Mm-hmm. Και μετά άκουγα, ξέρεις, το αποτέλεσμα. Άκουγα τη φωνή μου, άκουγα τα λάθη μου, προσπαθούσα να διορθώνομαι. Και αργότερα, γύρω στα 17, αποφασίζω να αγοράσω μια κιθάρα. Και με τη βοήθεια μιας βιντεοκασέτας όπου περιέγραφε το πώς πιάνεις τα κόρδα, ποια είναι τα βασικά κόρδα κτλ. Ξεκίνησα να μαθαίνω τα πρώτα κόρδα και να γράφω τα πρώτα μου τραγούδια έτσι, στην ουσία, κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Πάντα... Αυτό κάπως έτσι. Ήταν η ανάγκη μου, ξέρεις, να εκφραστώ δημιουργικά.
Από ανάγκη.
Ναι, ναι. Ήταν πολύ βαθιά ανάγκη. Mm-hmm. Και ακόμα δηλαδή, και όταν σταματήσω να έχω αυτή την ανάγκη, δεν... είναι αυτό που με οδηγεί στο να δημιουργώ. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ναι. Είναι κάτι πολύ έμφυτο και δικό μου, ξεχωριστό αυτό. Δηλαδή, όταν περνάει καιρός, ας πούμε, και έχω καιρό να γράψω ένα τραγούδι, χωρίς να το καταλάβω,
πεινάς.
Είμαι πολύ νευρικός. Ναι, ναι. Πού να σου πω, με ενοχλεί κάτι και δεν ξέρω τι είναι.
Ναι, ναι.
Και τελικά καταλαβαίνω όταν το σκεφτώ ότι... πόσο καιρό έχει να γράψει, ρε φίλε. πρέπει να γράψει, πρέπει να κάτι να γράψει κάτι. Δηλαδή αυτή είναι η ανάγκη σου. Από αυτό ζει, από αυτό τρέχω.
Πολύ όμορφο αυτό. Mm. Πάντως έχω διαβάσει από συνεντεύξεις ότι το ποδόσφαιρο στις γειτονιές, για να περιγράψουμε έτσι λίγο την περίοδο εκείνη, οι μυρωδιές, οι ανοιξιάτικες από γιασεμί, τα δωρεάν παγωτά από το ψιλικατζίδικο που διατηρούσε ο παππού σου. Ήταν μια εικόνα που δεν μπορείς να κάνεις swipe στο κινητό σου για να τις βιώσεις.
Ευτυχώς. Αυτά όλα είναι, ξέρεις, μέσα μας έτσι, βιώματα τα οποία μας καθορίζουν, έτσι, κακά τα ψέματα. Η δική μας ηλικία είναι καθοριστικός παράγοντας για την εξέλιξή μας. Και έχω ζήσει πολύ ευτυχισμένα, πολύ όμορφα παιδικά χρόνια εκεί με τους φίλους. Τους ίδιους φίλους έχω και τώρα, έτσι. Αυτό είναι ο θησαυρός μας, είναι οι φίλοι μας.
Αλήθεια, τι έπαιζε, Γιώργο, το ραδιόφωνο εκείνη την περίοδο, τι μουσική άκουγες, ποια ήταν τα ιδάλματά σου, θα έλεγες?
Το ραδιόφωνο καταρχήν έπαιζε όλη την ημέρα, έτσι, στο σπίτι. Δηλαδή έπαιζε το δεύτερο πρόγραμμα κατά κύριο λόγο. Mm-hmm. Οτιδήποτε υπήρχε και παίζονταν στο δεύτερο πρόγραμμα. Δηλαδή Αλεξίου, Θοδωράκης, Λοΐζος, Καλατζής, Μαρινέλα, τα πάντα. Δηλαδή άκουγα τα πάντα. Mm-hmm. Και αργότερα βέβαια, έτσι καθώς πέρναγα τα χρόνια και μεγάλωνα, άρχισα να ψάχνω και την ξένη μουσική, ορχιστρική μουσική. Δηλαδή προσπαθούσα να ακούω οτιδήποτε με συγκινούσε και στο τσίμπαγα και προσπαθούσα να εμβαθύνω και να εντρυφήσω πάνω του.
Mm-hmm. Ωραία.
Ποτέ μου δεν φοβήθηκα τα βαθύ τα μεγάλα, τις νύχτες σαν ολόγραμμα κατέβαινα τη σκάλα. Κι ήρθα να σε βρω με ματιά κλειστά, σαν κρέμους πελαγή βουνά. Μπήκαμε στο σκοτεινό σου βυθό για μια αλιακάδα. εδώ κι αυτό μιλάει πιο πολύ. Μπήκαμε στο σκοτεινό σου βυθό για μια λιακά.
Ο Κάρλος Καστανέτα έλεγε ότι όταν έχεις ένα δίλημα μπροστά σου για ποιον δρόμο θα διαλέξεις, να διαλέξεις εκείνον που έχει περισσότερη καρδιά. Το λέω γιατί οι ακροατές πιθανώς να μην γνωρίζουν ότι ο Γιώργος Καραδήμος βρέθηκε σε ένα τέτοιο δίλημα επαγγελματικά, διότι η δημοσιογραφία, Γιώργο, σου χτύπαγε την πόρτα την ίδια ώρα με την καλλιτεχνία.
Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Και ακόμα η δημοσιογραφία έτσι με τσιγκλάει. Δηλαδή, πώς να σου πω. Μου αρέσει πολύ η δημοσιογραφία στην έννοια που έχει στο να παίξει ένα ρόλο που να βοηθάει τους πολίτες και την πολιτεία έτσι να γίνει καλύτερη η ζωή μας. Δηλαδή, η ερευνητική δημοσιογραφία πραγματικά την έχει ανάγκη, ναι, ο πολίτης. Και νομίζω ότι λιγάκι τα τελευταία χρόνια δεν ασκείται όπως πρέπει σε περισσότερες έτσι περιπτώσεις. Δηλαδή, λειτουργεί περισσότερο σαν χορηγός, σαν χλαμάρα, ναι, μέσα από έτσι πολλά φίλτρα τα οποία ο κόσμος δεν χρειάζεται. Θέλει απλά να μάθει την είδηση και μια αντικειμενική, ας το πω έτσι, οπτική που τον αφορά. Και νομίζω ότι πάσχουμε λιγάκι. Αλλά πραγματικά η δημοσιογραφία είναι πραγματικά, πώς να σου πω, αν δεν ασχολιόμουν με τη μουσική για τον οποιοδήποτε λόγο, θα το έκανα με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Μα μου αρέσει η δημοσιογραφία, μου αρέσει αυτό το πράγμα, το να ψάχνεις, το να ακούς, να φιλτράρεις τις ειδήσεις, να προσπαθείς να βρεις την αλήθεια.
Έτσι. Σε πάω πίσω λίγο. Χοροθέατρο, Ροές, Σοφία Σπυράτου, δεκαετία 90, δεν κάνω λάθος. Τι θυμάσαι, Γιώργο, από εκεί?
Εκεί ήταν η πρώτη μου φορά που βγήκα μπροστά στο κοινό. Ήταν 6 μήνες που είχα αγοράσει τη κιθάρα και είχα γράψει τα πρώτα μου 5-6 τραγούδια. Το ένα από αυτά ήταν πραγματικά ένα ωραίο τραγούδι, το οποίο κυκλοφόρησε αργότερα έτσι και στο πρώτο μου EP, ας πούμε, τα 5 τραγούδια που είχα κάνει από τη Sony. Και θυμάμαι ότι πήγα με τον φίλο μου, τον Δημήτρη τον Γρηγορόπουλο, ο οποίος έπαιζε κλασική κιθάρα, ήταν πιο μπροστά από μένα, ήταν καλός μουσικός. Επειδή ένιωθα, ξέρεις, και ανασφάλεια να παίξω μόνος μου κιθάρα, που έπαιζα, όπως είπα, μόλις 6 μήνες. Και θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι μπήκαμε για την οντισιόν, Γιατί ουσιαστικά γινόταν οντισιόν για το ποιους καλλιτέχνες θα διαλέξουν να παίξουν σε μια παράσταση για ένα μήνα, η οποία ήταν μια παράσταση από μουσικούς, χορευτές, ηθοποιούς. Είχε και μια μεγάλη ορχήστρα, θυμάμαι, πάρα πολύ ωραία. Και θυμάμαι τον ενθουσιασμό που επικράτησε όταν μπήκα να παίξω το τραγούδι μου και μετά έπαιξα και το Αμπόρντε Λασπάση πάνω μικρούτσικου, τον οποίο τον υπεραγαπώ. Είναι σαν να μην έχει φύγει ποτέ για μένα. Ήταν ουσιαστικά κάτι σαν δάσκαλός μου σε σχέση με τη σύνθεση και το τι θεωρώ καλό τραγούδι. Ήταν τα πρώτα, η μελοποιημένη ποίηση δηλαδή του Μικρούτσικου ήταν ένας λόγος που ξεκίνησα να γράφω κιόλας μουσική, μπορώ να πω. Κοινοντισιόν λοιπόν υπήρχε ενθουσιασμός, η Μέμις Πυράτου εκεί ήταν η πρόεδρος επιτροπής. Αργότερα μίλησε και για μένα τον Γιώργο Νταλάρα, ο οποίος ήρθε στην τελευταία παράσταση. Ξέρεις, εγώ τώρα 18 χρόνια παιδάκι να βλέπεις το ένα από τα εντάλματά σου, ας πούμε, να έρχεται να σε βλέπει και να σου λέει τα καλύτερα. Ναι. Ήταν μια μαγική περίοδος αυτή η άνοιξη εκεί στο χωροθέτρο ωραίο στον Γκάζι. Θυμάμαι τα γιασεμιά εκεί να περιμένουμε να βγούμε στην παράσταση, το άγχος, τις φιλίες με τα άλλα παιδιά. Ήταν η πρώτη μου επαφή, ας πούμε, με τον κόσμο και με την καλλιτεχνία, ξέρεις.
Συλλογική δουλειά, ταλέντο, καλές φωνές και πολύ μεράκι. Η πρωτοποριακή παρέα του Σταμάτη Κραουνάκη, που εκπλήσει με κάθε της εμφάνιση, είχε συστηθεί ως ομάδα το 2000 και έκτοτε δεν σταμάτησε να παρουσιάζει πρωτοποριακές μουσικοθεατρικές παραστάσεις. Μιλάμε φυσικά για την ομάδα Σπύρα Σπύρα, ένα σταθμός για τη δική σου πορεία, Γιώργο. Θα ήθελα να μας πεις πώς ξεκίνησε αυτή η συνεργασία, όπου αναδύθηκες κυριολεκτικά δίπλα στα ονόματα τα μεγαλύτερα ονόματα της σημερινής ελληνικής σκηνής.
Έχω πει πολλές φορές ότι ο Σταμάτης είναι το σχολείο μου. Δηλαδή, σπήρα-σπήρα αυτό τον 1,5 χρόνο που έμεινα, έμαθα όσα. Δεν ξέρω, δεν θα μπορούσα να μάθω σε πόσα χρόνια, δεν ξέρω. Ήταν μια πολύ μεγάλη εμπειρία για μένα. Εκεί γνώρισα και την Άλκη στην Πρωτοψάλτη. Ήρθε και μου έκανε ακρόαση, με είδε στην παράσταση, μου έκανε ακρόαση και με πήρε μαζί τη. Είχα αυτή την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή. Και έτσι γνωριστήκαμε.
Ναι. Και θυμάμαι τότε δεν είχες κάνει δισκογραφία ακόμα.
Όχι. Ναι, ναι. Είχα γράψει, έγραφα τραγούδια. Κατά ρηπάς έγραφα. Και ετοίμαζα. Προσπαθούσα να βρω, να κάνω demo αυτά. Να βρω τον τρόπο, ξέρεις, να μπω στη δισκογραφία. Το οποίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή δεν υπήρχαν ούτε τηλεοράσεις, ούτε να πας. Υπήρχαν διαγωνισμοί, ας πούμε, του χωροθάτρου ροές, ακροάσεις, που μαθαίναμε ουσιαστικά ένας κλειστός κύκλος, ξέρεις, λειτουργούσε. Ναι, ναι. Θυμάμαι, είχα τόσο άγχος στην ακρόαση του Σπύρας, του Σταμάτη, όπου τραγούδισα το με την πρώτη αγώνα της βροχής, Χατζηδάκη, Οδυσσέα Ελίτη, και σε ένα σημείο έχασα τον τόνο που δεν το έχω ξαναπάθει αυτό ποτέ. Δηλαδή ήταν τόσο μεγάλο το άγχος. Τραγούδισα καλά και πάω να μπω στο ρεφρέν και έχασα τον τόνο. Και μου λέει τι έγινε. Λέω, ζητάω συγγνώμη από την αρχή. Εντάξει, το βρήκα. Και όλα καλά.
Μιας λοιπόν τώρα μιλάμε για τις επωνυμίες, τα ονόματα με τα οποία βρέθηκες ανάμεσά τους, Γιώργο, και σίγουρα πήρες πράγματα από αυτούς. Μου γεννιέται μια ερώτηση που θα ήθελα έτσι να μου την πεις και εσύ να την αναλύσεις. Λέει λοιπόν κάπου ο Λάο Τσε ότι η δύναμη δαμάζεται εκεί όπου η αδυναμία παραμένει ανέπαφη. Εσύ είσαι ένας ήπιος τόνων άνθρωπος με ήθος και ποιότητα μέσα σου, δεν φαίνεται να διεκδικείς με πείσμα, τουλάχιστον εξωτερικά δεν φαίνεται αυτό, μια θέση μπροστά στον ήλιο, και η ερώτηση είναι πώς λειτουργεί καλύτερα προκειμένου ένας τραγουδιστής όλα αυτά τα χρόνια για να κρατάει την επωνυμία του. Πρέπει να είναι σκληρός επαγγελματίας, που λέμε, στις διαπραγματεύσεις του, ή αν πρέπει, παρεπιπτόντως από την καλή του τη δουλειά, χωρίς να πατάει επί πτωμάτων, που λέμε, να φαίνεται. Μπορούν και οι δύο να έχουν την ίδια τύχη?
Σίγουρα όχι. Πλέον, όπως είναι τα πράγματα, πρέπει καθένας να είναι και manager του εαυτού του, αν μπορώ να το πω έτσι. Και ο δρόμος που έχω επιλέξει εγώ, τον έχω επιλέξει, είναι επειδή δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά, επειδή κατά τη γνώμη μου δεν μπορείς να είσαι και καλλιτέχνης, να κρατάς την ευαισθησία του καλλιτέχνη και να πατάς επί πτωμάτων για να κάνεις αυτό που νομίζεις ότι αξίζεις. να κερδίσεις. Αφήνω το χρόνο να κάνει τη δουλειά του, κάνω τη δουλειά μου σαν δημιουργός και προσπαθώ μέσα από πολύ σκληρή δουλειά και δημιουργικότητα και καινούργια πράγματα, να σκέφτομαι καινούργια πράγματα. Τα live μου προσπαθώ να έχουν κάτι διαφορετικό και για μένα και για τον κόσμο που πλέον έχουμε δει τα πάντα. Είδες ακόμα και το τελευταίο μου έτσι εγχείρημα με αυτό το τρίο, ας πούμε, που πήγα να κάνω ήταν και που παίξαμε και τις προάλλες, ναι. Θα τα πούμε φαντάζομαι μετά, ναι, ναι. Ήταν και σαν σχήμα πολύ ιδιαίτερο και σαν πρόγραμμα. Και ενώ αν κάτσει να δει κάποιος τη λίστα των τραγουδιών, θα πει τώρα αυτός μας δουλεύει, τι σχέση έχει το ένα με το άλλο, ας πούμε. Mm-hmm. Τελικά βλέπεις πώς περνάει, πώς έρχεται και δένει, ας πούμε, τον Don't Cry, τον Guns N' Roses, για παράδειγμα, για να πω και ένα παράδειγμα με το Μιλώ για σένα, πώς έρχεται και δένει και εσύ, γιατί η μουσική είναι δύο πράγματα, είναι αισθητική, δημιουργία και να αγαπάς αυτό που κάνεις.
Έτσι ακριβώς. Βέβαια, με ένα σκέλος της ερώτησης που ίσως να μην το έδωσα σωστά να το καταλάβεις, είναι σε σχέση ένας ήπιος τραγουδιστής, ένας αθόρυβος τραγουδιστής.
Κατάλαβα τι λέω.
Έχει καλύτερη, δηλαδή πρέπει να είναι σε σχέση με έναν που είναι πιο δυναμικός, κερδίζει περισσότερα, δηλαδή στο χρόνο τουλάχιστον.
Όχι, δεν κερδίζει. Περισσότερα κερδίζει, ειδικά στην Ελλάδα, κερδίζει όποιος φωνάζει. Έτσι. Και όποιος βγαίνει να πει ότι είμαι εγώ και δεν είναι κανένας άλλος. Αυτό. Στην Ελλάδα τι γίνεται. Τα τελευταία χρόνια, ας πούμε. Τα τελευταία πολλά χρόνια. Δεν είναι τωρινό φαινόμενο. Εντάξει, εμένα αυτό δεν με αφορά.
Αλλά είναι πολύ σπουδαίο, πιστεύω, βέβαια, και όλα να μένεις διαχρονικός και να είσαι αληθινός. Γιατί αυτό μένει στο τέλος.
Ναι. Φαντάζομαι. Είναι και θέμα παιδείας του πώς θα εισπράξει, ξέρεις, ο κόσμος. Αν θα το εισπράξει αυτό, αν έχει μέσα σε όλο αυτό τον οριμαγδό πληροφοριών και ρεθισμάτων, αν θα μπει στον κόπο να ψάξει, κατάλαβες βαθύτερα, ρε παιδί μου, τι είναι αληθινό, τι είναι fake, τι δεν είναι. Γιατί υπάρχει και αυτό, έτσι, ναι. Υπάρχει και αυτή η ανάγνωση.
Σίγουρα, εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος καταλαβαίνει. Θα το εξηγήσει κάπως διαφορετικά, θα πει, αχ, ήταν ακριβώς αυτό έτσι, αλλά όλοι καταλαβαίνουν.
Ξέρεις τι γίνεται, όλοι καταλαβαίνουν αυτό που αισθάνονται. Μπορεί να μην καταλαβαίνεις. Να μην μπορείς να φιλτράρεις, ας πούμε, το βομβαρδισμό της πληροφορίας ότι κάποιος είναι σπουδαίος, ενώ μπορεί να μην είναι τόσο σπουδαίος, μπορεί να είναι απλά ένας μέτριος καλλιτέχνης ο οποίος να έχει πλασαριστεί σαν σπουδαίος. Πολλές φορές το παιδί αυτό. Αλλά τελικά, και αυτό γίνεται περισσότερο από το, κατά κύριο λόγο στη ζωντανή σύνδεση του κοινού με τον καλλιτέχνη. Το κοινό, ο άνθρωπος, οι άνθρωποι αισθανόμαστε αυτό που εισπράττουμε και είναι αληθινό. Αυτό δεν μπορεί να μας το πάρει κανένας, δεν μπορεί να μας ξεγελάσει κανένας γι' αυτό. Και αυτό προσπαθώ να κάνω από πάντα είναι να κρατήσω αυτό που είπες, για να έρθω και στη ρίση αυτή του Λάο Τσε, να κρατήσω την ευαλωτότητά μου, ρε παιδί μου, αν μπορώ να αναφέρω και το τραγούδι που...
Σαν δύναμη, ναι, σαν δύναμη.
Ναι, γιατί αυτή είναι η δύναμή μου.
Εννοείται, αν δεν πειράζεις αυτή την αδυναμία, ας πούμε, ίσως είναι η μεγαλύτερη σου δύναμη.
Ακριβώς. Ναι. Προσπαθώ να μείνω αυτός που ήμουν από πάντα, προσπαθώ να κρατήσω αυτή την αθώα αντιμετώπιση που έχω για το τραγούδι, την αγνότητα. Το τραγούδι για μένα και η τέχνη είναι κάτι, και η μουσική, κάτι ανώτερο από όλα. Mm-hmm. Γιατί έχει να κάνει με το πώς αισθανόμαστε. Είναι το πιο σημαντικό που έχουμε. Έτσι. Και να μην πειράξω, ξέρεις, αυτό που έχω μέσα μου. Mm-hmm. Προσπαθώ πάρα πολύ και μέχρι στιγμής νομίζω το έχω καταφέρει.
Και εγώ έτσι πιστεύω. Το έχεις καταφέρει αυτό, Γιώργο.
Βάρη παλτό μου, κρύβω το θρόισμα του κόσμου, όπως φυσά μέσα από τα κτίρια, τα μαγαζιά, τα ενοικιαστήρια. Κάτω από το βαρύ παλτό μου είμαι εγώ και ο εχθρός μου, όπως ζητάμε βήμα-βήμα μια δουλειά μες στην Αθήνα. Ούτε ήρωες υπάρχουν,
ούτε ρομπέν, να μοιράσουνε το χίλια και το μηδέν. Κόντρα στα δικό του κόσμου ήσουνα ο άνθρωπός μου, μα τώρα δεν. Κανένας για έναν την πόλη ξανά, μόνο φωτάκια ανοιχτά. Κανένας για έναν τη νύχτα ξανά, το όνειρό μου, όπως μετράω το μερτικό μου. Τόση ψυχή αξίζει κάτι, λίγο ψωμί για τόσο αλάτι.
Έτσι πέφτει το όνειρό μου πάνω στην ασφάλτο του δρόμου, όπως περνούν τα λεωφορεία, όλη η ζωή στην ίδια ευθεία.
Ούτε ήρωες υπάρχουν, ούτε ρομπέν, να μοιράσουνε το χίλια και το μηδέν.
Κόντρα στα δικό του κόσμου
ήσουνα ο άνθρωπός μου, μα τώρα δεν.
Της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχουμε την χαρά να υπάρχει στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Γιώργος Καραδήμος. Δισκογραφικά λοιπόν, Γιώργο, κυκλοφόρησε το 2004 το πρώτο σου CD single με τίτλο «Μέσα από το τζάμι». Το Φεβρουάριο του 2007 κυκλοφορεί το πρώτο σου άλμπουμ με τίτλο «Φως και βγαίνω». Από το άλμπουμ αυτό είχαν ξεχωρίσει το «Με πνίγει τούτη η σιωπή», διασκευή τραγουδιού της Μαρινέλλας, όπως και το «Σε θέλω εδώ», το ντουέτο που ακούσαμε με την Δήμητρα Γαλάνη, μια διασκευή του Ιταλικού Vivo Perlei του Ανδρέα Μποτσέλη. Γνωρίζω ότι είσαι λάτρης της Ιταλικής σχολής πάντως, έτσι.
Λατρεύω την Ιταλική μουσική, ακούω πάρα πολύ Ιταλική μουσική. Τι να πρώτο, δηλαδή, πόσοι καλλιτέχνες, νεότεροι, παλαιότεροι, πόσες διασκευές έχουν γίνει και έχουν γίνει. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί Έλληνες καλλιτέχνες έχουν πειράξει Ιταλικά τραγούδια και έχουν γίνει τεράστιες επιτυχίες. Υπάρχει ένα δέσιμο ανάμεσα στους δύο λαούς.
Όντως και εγώ. Και που λες την ίδια βέβαια χρονιά, να πούμε στον κόσμο, ότι βρέθηκες να τραγουδάς στο πλευρό της Δήμητρας Γαλάνη στην περιοδία της, στην καλοκαιρινή, την Τάμα Κούπα, παρουσιάζοντας και κάποια από τα δικά σου τραγούδια. Και φυσικά έχει συνεργαστεί με ένα σωρό κόσμο, Δημήτρη Μητροπάνο, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Μελίνα Σλανίδου, πολλούς. Αλήθεια, από αυτές τις συνεργασίες, Γιώργο, έχεις ξεχωρίσει κάποιες που να λες ότι τέριαξες περισσότερο, που να κλείδωσες δηλαδή σε μια συνεργασία?
Κοίταξε, με την Άλκη στην Πρωτοψάλτη ήταν η πρώτη μου έτσι συνεργασία. Yeah.